Rehefa avy nampitombo mofo i Jesoa dia notereny iondrana atsambokely ny mpianany. Ny samboaravoara noho ny rivotra ny ranomasina tamin'izany, ka i Jesoa ihany no afaka nampitony azy. Sarotsary ny fiainantsika izany, ka arao ny filazan'ny masinday marika azy. Hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo no nanondrahan'Andriamanitra sy ankahery ny toritory fo. Evanjely masina nosoratan'ny masinday marika ny toko fahaenina ny andininy fahadimy ambin'ny efapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny dimampolo.
Tamin'izany andro izany no tereny Jesoa iondrana tsambokely niaraka tamin'izay mpianany mba hialoha azy any ampita ho an'ny Betsaida ambara-pandrava ny vahoaka. Ary rehefa avy nanao velomany olona izy dia nankany tendrombohitra mba hivavaka. Noho ny hariva ny andro nisambokely dia efa mbita eny ampovoan'ny ranomasina, ary Jesoa irery no teny an-tanety. Ary hitan'izy ireo sahirana ny voimafy ery fa notohain'ny rivotra, ka tokony tamin'ny fiambenana fahefatra tamin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina izy nankeo aminy, ka saika andalo azy. Ka anjo no nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo dia nataony matoto ihany ka niantsoantso mafy izy, fa nahita azy avokoa izy rehetra karakita ohatra ery. Niaraka tamin'izay dia niteny taminy izy nanao hoe, matoky fa izao ihany ka aza matahotra. Ary niakatra teo aminy teo amin'ny tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra, ka talanjona fatratra izy ireo fa tsy azo nantsainy ity fagagana tamofo teo noho ny adontony fony. Izany ary ny teniny Tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Notereny Jesoa iondrana tsambokely niaraka tamin'izay mpianany. Tsy voatery lambolambona na tambatambazana foana akory ny olona, fa misy fotoana tsy maintsy tereny izy toy nataon'i Jesoa eto. Manambara ny eglizy ny sambo amin'ny soratra masina, ka azo lazaina fa terena hiditra ny eglizy amin'ny fotoana sasany isika. Misy mantsy miteny ny tsy tokony faneriterena amin'ny resaka finoana. Mazava eto ny nataon'i Jesoa. Ankoatr'izany, maneho ny diantsika mpivahiny ety an-tany mankany an-tserànana ny fiondranana tsambo dia ny lanitra izany. Ko aza milomano miampita ranomasina, izany hoe manao ny lohany fotsiny, matoky tena tafahoatra, tsy laitra toro, fa meteza miditra tsambo na somary antery azy indraindray, tsy maninona raha izany no mahatafita. Notereny Jesoa iondrana tsambo kely ny mpianany mba hialoha azy ny ampita. Noho izany, adidin'ny mpianatra voalohany ny melohan'i Jesoa toy ny nataon'i Joana mpanao batema, ka tsy aindraindra be fahatany ny tena amin'izany, fa izy mpaniraka no aoka atololahara. Meloha azo toy ny kintana fitarikandro na tena melohandrina, fa tsy mifanohitra amin'izany ka taritiny indray na koa hoe manara-drenidrany fotsiny. Eo koa no hoe mankany an-tendrombohitra mba hivavaka i Jesoa. Toerana fihaonana amin'Andriamanitra mantsy eo amin'ny soratra masina ny tendrombohitra, ka kehitriny ny trano fiangonana ny toerana tsara indrindra ionana aminy. Tsy hoe tsy misy azy eny an-tsena na eny amoron-dranomasina na ny an-trano, fa tsara sy mendrika kokoa ny trano fiangonana. Ampafirin'ny olona tokony mivavaka moa ny tonga any kehitriny, atondihany ny hivavaka toy ny nataon'i Jesoa, fa tsy ny hifanaratsy na hifampitsikera na hifanenjika, ka tandremo sao diso lalana na mifamadika ny toerana. Eny amoron-dranomasina, rehefa tsy miaraka amin'i Jesoa matetika, to mila horendrika satria topatopan'ny rivo mahery ny fiainana. Toy izao ihany antsika amin'ny valanaretina izao. Matahotra mafy ery isika amin'izany. Izy anefa tsy mandao antsika izany, fa isika no mandositra azy. Miteny amintsika ihany koa izy ankehitriny hoe, matoky fa izao ihany ka aza matahotra. Koa na mahery toy inona aza ny rivotra, io ihany ny teniny amintsika. Matoky azy. Tsy hoe tsy fantany izao mahazo antsika izao, fa ilaina ny sedry indraindray mba hampandio antsika toy ny fanao amin'ny volamena ka ofana aloha mba iseho ny famirapiratana. Izay tsy miaritra ihany no vomafy. Ilaina noho izany ny faharetana, fa nitsahatra ny rivotra rehefa niakatra teo an-tsambo i Jesoa. Maneho an'Andriamanitra miaraka amin'ny olona izany, miara-dia amintsika izy. izany fotopisainana zany noteny eglizy iainantsika amin'izao synody izao, ko aza mandeha rery zany fa ny mitabetsy lany mamba ary izay misaraka fasika ko alao ery ary amena.